Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Demek kardeşler, geçen ders kalmıştık. En son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisindeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ben kıyamete yakın bir vakta gönderildim. Hatta yu'badallahu vahdehu la şerike leh. Yani mənim göndərilməyimin məqsədi Allah subhanahu taala'ya insanları tək ibadətə çağırmaq, ona şərik qoşmamağa çağırmaq və cu'ala rizqi tahta zilli rumhi və Allah subhanahu taala mənim ruzimi mənim qılıncımın altında etdi və cu'ala zillata və sagara ala mən xalifə əmri və zillət və alçaqlıq mənim əmrimə qarşı gələnlər üçün edildi. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُمَ مِنْهُمْ Və kim bir qövmə deyir, oxşamağa çalışarsa deyir, özü o qövmə oxşatarsa, artıq o onlardandır. Demək, hədisdə bir neçə məsələ toxunduq. Birincisi, dünən toxunmadığımız məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən qiyamətə yaxın göndərildim. Qiyamətə yaxın göndərildim deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərilməsindən daha indiyə qədər neçə yüzyıl keçib? Hə? 1400 və ya 1500 il keçib. Amma elə də görürsü ki, qiyamət qorxmuyor. Və yaxud Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, qiyamət yaxlaşdı. Amma elə də qiyamət qorxmuyor. Bu nə anlama gəlir? Bunun mənası odur ki, ümumiyyətlə, əgər dünyanın insanlar yaşına fikir versələr, ta dünya yaradılandan bəri daha indiyə qədər dünyanın məsələn alimlər hesablayıblar neçə milyard illərinin yaşı var. Dünya çox qoca dünyadır. Və o yaşın içərisində götürəndə, yəni ki, dünya elə bir yaşın çoxsun yaşayıb, çox bir az hissəsi qalıb qiyamətə. Və o az hissəsi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi artıq çox yaxındır. Yəni çoxsu gedib, həddən artıq çox azı qalıb. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən barmağını işarə edir ki, mənə qiyamətin arasında elə bir ki, əlinə işarə edir ki, deyib belə bir yəni, vaxt qalıb. Yəni, həddən artıq çox az qalıb. Və qiyamətin əsas əlamətləri Peyğəmbər səsən deyir ki, böyük əlamətlər bir ipə düzülmüş mirvari dənələri kimidir. O kəsiləndə hamısı onun dalıca bir-birinin arxasıca gələcək. Sonra ikinci hədisdə dünən əsas məsələ var toxunmuşduq. Dedi ki, bəzi ixvanlar və xavariclər bu hədisi dəlil gətirərək deyirlər ki, müsəlman ruhusu ancaq nə iləndir? Hə? Ancaq qılıncla öldürməklə, kəsməklə, doğramaqla. Və dedi ki, bu hədisin mənası o deyil, bu hədisin mənası əgər o yerdə müsəlmandan qılınc tələb olunursa, müsəlman o yerdə vuruşmalıdır, susmaq tələb olunursa susmalıdır, dəvət tələb olunursa dəvət etməlidir, əxlaq tələb olunursa, yəni əxlaqla göstərməlidir və müsəlmanın ruhusu onun yaşadığı mühitə görə, dövrə görə, müsəlmanların durumuna görə dəyişir. Bəzən Allah subhanahu taala onun ruhusunu qılıncının altında eləyir, bəzən Allah subhanahu taala onun ruhusunu onun dəvətinin altında eləyir və bəzən onun susmağının altında və bəzən də onun səbrinin altında. Yaxşı, keçək tez edərsə, Şeyx gətirir ki, "Ənnəl məsiyə səbəbun li havanil abdə alə rabbihi və suqutu min aynihi." Və deyir, günahlar, yarhamukallah, günahlar deyir, səbəb olur ki, insan öz Rəbbinin yanında alçalır. Öz Rəbbinin gözündən düşür. Və qalı Həsənl Basri, Həsənl Basri necə ki buyurur, "Hənu aleyhi fə asavuhu." Onlar Allahın yanında alçaldılar və bu alçalmaları səbəb oldu ki, onlar deyir, Rəbblərinə asi oldular. وَلَوْ عُزُّ عَلَيْهِ لَعَسَمَهُمْ Əgər onlar Allah subhanahu taala yanında əziz olsaydılar, izzətli olsaydılar, hörmətli olsaydılar, Allah subhanahu taala onları günahlara müvəffəq eləməzdi. وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدْ Və bir qul öz Rəbbinə elə bir asi olarsa, Rəbbi yanında alçalarsa, onu heç kimsə ucalta bilməz. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Həl surəsi 18-ci ayəsində Allah subhanahu taala kimi alçalarsa və o insanı heç vaxt, heç vaxt ucaldan tapılmaz. Yaxşı, sual çıxır ki, məsələn, nə qədər Allah subhanahu taala uzaq olan insanlar var, hətta götürək kafirlər var, bugün görürsən ki, onlara həddən artıq insanlar hörmətlə yanaşır. Orada oturma, burada otur, düşəndə məsələn yer verirlər. Yaxşı, o ayə ilə, yəni insanların bu müamiləsi ilə Allah subhanahu taala bu ayəsini necə bir araya gətirmiyorlar? Kim deyər? Yəni, dinlə. Yox. Yox. Qiyamətdə heç o...
Hörmət sünnidir də, həmçə
hə? Ayəsa sünnidir. Yəni ki, həqiqətən heç vaxt insanlar onlara üzdə məsələn, orada oturma, burada otur. Yəni, çox hörmət eləsə, amma o insanların, insanların qəlbində heç vaxt yeri yoxdur. Ya ondan qorxurlar, hörmət eləyirlər. Ya işləri görürsən, ondan keçir. Ona görə o insana hörmət eləyirlər. Amma həqiqi səmimiyyət heç vaxt və heç vaxt ola bilməz. Həmin insan görürsən ki, vəzifədən çıxandan sonra heç ona hörmət eləyən elə insanlar, məsələn, görürsən ki, heç bəziləri heç salam vermirlər. Və ya isti müamilədə olan insanlar, həmin insanla görürsən ki, müamilələri soyuyur. Bu da ona dəlildir ki, ya görürsən, insan varlı olur, hörmət eləyir, hamısı ağa deyir, seyid deyir. Amma insan kasıblayandan sonra görürsən ki, yəni o adamı adam yerinə qoymurlar. Yəni necə deyərlər, bir atasözü var, donuza baba deyərəm. Nəyin xatirinə? İşimin xatirinə. Yəni bu adamların o insanı ucaltmasının misalı, yəni buna bənziyir. Yəni ayədə heç bir ziddiyyət yoxdur. Sonra şeyx gətirir ki, وَمِنْهَا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ يَرْتَكِبُ الذَّنْبَ حَتَّى يَحُونَ عَلَيْهِ وَيَصْغَرُ فِي قَلْبِهِ. Və deyir, günahların acı aqibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, insan günahlara davamiyyətdə eləyəndə artıq o günah insanın gözündə, insanın qəlbində içilməyə başlayır. وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْحَلَاكِ. Və şeyx gətirir ki, bu da insanın həlakə aparan bir yoldur, həlakin də işarəsidir, əlamətidir. فَإِنَّ الذَّنْبَ كَمْ كُلَّمَا صَغْرَ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ عَظْمَ عِنْدَ اللَّهِ. Və günah qulun gözündə kiçildikcə Allah subhanahu taala'nın gözündə, Allah subhanahu taala'nın yanında böyüyür. Və qad zəkər al-Buxari ani ibn Məsud radiyallahu anhu, necə ki İmam Buxari ibn Məsud radiyallahu anhu hədis rivayet eləyəndə deyir ki, möminin misalı bir günah işlədikdə elə bil ki dağın altından keçir və günahları da elə bir dağın üzərində olan bir qaya parçalarıdır və hər zaman qorxur ki o günahlar ona üstünə düşəcək. Yəni insan qorxur ki, o günahlara görə hər an ona bəla gələ bilər. Amma deyir, kafirin misalı deyir, Allahdan qorxmayan insan misalı və insan onun misalı ona bənzəyir ki, o insan elə bir o dağın altından keçəndə o dağ deyirəm, əstəğfurullah, elə bir həmin kafirin burnundan milçək qonub və o boyda böyük günahları kafir öz aləmdə milçəyə bənzədir. Gəlir, qonur, yəni o günahları eləyir və kafir əlinlə o milçəyi belə yelləyib atır o tərəfə. Yəni fikir vermir. Günahları, böyük günahları kiçildir öz gözündə. Və sonra şeyx gətirir ki, həmçinin günahların bəzən deyir, acı aqibəti insanın özündən başqa ətrafındakılara da təsir eləyir və hətta nəinki başqa insanlara, hətta bəzi heyvanlara da belə öz təsirini göstərə bilir. Necə ki, Əbu Hüreyrədə radiyallahu anhudan rivayət olunur ki, yer üzərində zülm çoxalanda bəzi həşəratlar deyə öz yuvalarında deyə məhv olurlar. Və qalə Mücahid, innəl bəhəymə tələnin usat ibn Ədəm izə iştəddə sənə. Mücahid deyir ki, il quraqlıq keçəndə o yerdə yaşayan heyvanlar insanlara lənət oxuyur. Aydın qardaşlar. Yəni, əgər orada mühit məsələn, yağış varsa, normal yağış yağırsa, oranın elə bir ki, bəlası nədir? Quraqlıqdır. Və elə yer var ki, Allah subhanahu taala oranı sellə, məsələn, bəla göndərə bilər. Elə yer var ki, quraqlıqla bəla göndərə bilər. Yəni, burada əsas məna Allah subhanahu taala göndərdiyi bəladır. Elə yer var ki, Allah subhanahu taala yəni küləklə, yəni cürəbəcür, ya zəlzələlə bəla göndərə bilər. Yəni, tək su nəzərdə tutmasın. Bəzi insanlar onda deyir ki, onda məsələn, Avropada elə dövlətlər var ki, o qədər yağış yağır ki, onda onlar məyər Allah subhanahu taala yaxın insanlardır. Yox, o deyil. Yəni elə yer var ki, Allah subhanahu taala yağış nə əzab verir. Onların məsələn istiyə, quraqlığa ehtiyacı var. Onu Allah subhanahu taala məhrum edir orada. Orada da heyvanlar yağış çox yağanda bəddua edirlər. Aydındır? Sonra İnnel bəhaymə heyvanlar lənət oxuyur. Və yəqulu və deyirlər ki, yəni bu Adəm övladlarının günahlarına görə biz də deyir, elə bir ki, yaxşıdan deyir, məhrum qaldı. Sonra həmçinin günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insana zəlillik gətirir və hər bir müsəlman bilməli ki, izzət və ucalıq və ancaq Allah subhanətlə itaat etməkdədir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Və qalə tealə, Allah subhanətlə Quran-ı Kərimdə buyurur, Mən kənə yuridil izzətə fəlilləhil izzətü cəmiyyə Kim əgər izzət istəyirsə, ucalıq istəyirsə, bilsin ki, bütün ucalıq və izzət Allaha məxsusdur və ya Allahdan keçən yoldan əldə eləmək olar ancaq. Fəliyyətlü bu həbi taatilləh Əzzə və Cəllə və insan bunu Allah subhanətə itaətlə qazanmağa çalışmalıdır. Və innəhu lə yəcidu illə fi taatihi və kənə min duahi bəzi sələf Necə sələflər həmişə dua edərdilər Allahümmə aizini bitaatikə və lə tuzillini bimasiyyətik və dua edərdilər ki Ya Rabbi bizi öz itaətinlə izzətləndir və bizi günahlara düşməklə zəlilliyə düçar etmə və həmçinin Ramazanda tutan ən məşhur qunut dualarından bir də Allahümmə afini fi mənafi və o duanın sonunda gəlir ki və lə yəzillu mən valid yəni Allah subhanətə Allah Mövla seçdiyi kimsələri, yaxın seçdiyi kimsələri Allah subhanətələ nə eləməz? Zəlil etməz. Və lə yəizzü mən adeyd və Allah subhanətələ elə ki, düşmən seçdiyi kimsələrə də nə eləməz? İzzət verməz. Və sonra şeyx gətirir ki, Ənnəl məasə tufsidil aql fə innəlil aqli nuram Günahlar deyir, insan deyir, ağlını doğru düzgün düşünməyə qoymur və bəzən insan hətta özün ağlı iddia etsə də bəzən görürsən ki o insanın elədiyi hərəkət dəli insanın hərəkətidir. İnsanın ağlını nurun öldürür və idə tufiyə nuruhu dafə və naqs və insan da ağlının o nuru bəsirəti öləndə artıq ağl zəifləyir və naqisləşir və qalə bəzi sələf və ona görə də sələflər deyir ki mə asallaha əhədun həttə yəqib ağluhu Allah subhanətələ elə bir asi olan kimsə yoxdur ki, onun ağlı yerində olsun. Və hədə zahir, və bu da deyil zahirdir. Niyə görə? Fə innəhu ləv hadarahu ağlıhu ləhəcəzəhu anil məsiyyə. Əgər onun ağlı yerində olsaydı, onu günah işləməyə qoymazdı. Və huvə fi qabdəti Rabbi Teala. Düşün ki, o insan Allah subhanətələnin elə bir ki, əmrinin altındadır. Və təhdə qahrihi qəhrinin altındadır və Allah subhanətə Allah onu görür və mələklər də deyənib ona baxır və Quran-ı Kərim ona vaz eləyir, çəkindirir və imanı insan içərisində olan vicdanı insani hissləri onu o günahdan çəkindirir və insan gözünün qabağında qat-qat gündə insanlar ölürlər və ölüm gözünün qabağında bunu da bilir və bilir ki ondan sonra o insanı cəhənnəm gözləyir onu da bilir Və bununla əlavə o insan deyir, günah işləyir. Və hətta bəzi insanlar onu da dərk edir ki, onun elə bir ki, işlədiyi günah, elə bir ki, o şey ki, insan günah işləməklə onu itirir, yəni o itirdiyi şey, iman ləzzəti deyək və başqa-başqa şeylər, onun üçün dünya və dünyanın içindəki bütün ləzzətlərinə xeyirlidir. Bəzi insanlar bunu da bilə-bilə, görürsən ki, yenə günah işləyir. Aydın da, yəni günahkar insanları deyirlər, niyə günah edirsiniz? Deyirlər ki, Günah eləyəndə də içimiz açılır. Ya musiqi qulaqsan da içimiz açılır. Ya o şəkillərə deyə baxanda da içimiz açılır. O deyir ki, amma içiniz açılır, amma sizə deyir, çox qaplar bağlanır deyir. Bir tərəfdən açılırsa deyir, bir tərəfdən bağlanır. Hətta yəni insan bunu dərk eləyə, görürsən ki, günahlara düşür və belə bir insana da şək yox ki, ağlında naqsliyi var. Və minhə ənə zunub izə təkəsirə tutubi alə qalbi sahibihə və kənə minəl qafirin və günahlar çoxaldıqca insanın qəlbinə möhür vurulub. Yaxşı, bir dənə sual. Möhür vurulmuş qəlb yaxşıdır, yoxsa ki, heç bir yaxşı deyil. Prost ki, yəni, iki pistən hansı yüngüldür, belə deyil. Möhür vurulmuş qəlb daha yüngüldür, yoxsa daş olan qəlb. Eyni deyil də Eyni olsaydı soruşmaz. Bazı demək qəlblərin forması var. Məsələn, əgər Allah subhanətə Allah görürsən, daş olan qəlbləri Allah subhanətə yumuşalır, Allah subhanətə hidayət verir. Düzdür. Yəni, şək yox ki, məsələn, bəziləri deyir ki, əgər Allah subhanətə Allah daşlaşmış qəlbləri yumuşaldan Allah, şək yox ki, yəni, insan nə qədər də günaha batırsa batsın, Allah subhanətə Allah daşı yumuşaldan Allah subhanətə Allah onu da əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilər. Düzdür. Amma Allah subhanətə Allah istəyəsə hər şey eləyər, amma biz bilirik ki, dinimiz nəyin üzərində qurulub? Səbəblərdən tutmağın. Daş qəlbə səbəblərdən tutmaq asandır, amma möhürlü qəlbə səbəblərdən tutmaq həddən artıq çətindir. İnsan ilk cəhalət vaxtı qəlbi daş olur. Sonra Allah subhanətə Allah insana hidayət verir, həmin daş getdikcə yumuşalır. Sonra insan günahları çoxaldır, elə bil ki, o qəlbə ləkələr düşür. Sonra getdikcə o böyüyür, böyük bir yaraya əmələ gəlir. Sonra getdikcə o qəlbə elə bir qıfıl və ya xətim və ya möhür vurulur. Sonra onun da üzərindən, yəni qəlblərin getdikcə, yəni pisalır. Onun da üzərindən getdikcə artıq bir dənə pərdə örtülür. Komple onu bağlayır. Və deyir, belə bir qəlb, əgər belə bir qəlb, əgər hidayətdən sonra olubsa, onun elə bir şey qayıtmağı həddən artıq çətindir. Aydındır. Hidayətdən sonra o insan əgər belə bir vəziyyətə düşürsə, onu qayıtmağı həddən artıq çətindir, səbəblərdən tutmağı çətindir. Ona görə də hətta yəni deyir, Allah subhanətə Allah iman gətirdikdən sonra küfr edən insan Allah subhanətə Allah tezlər necə hidayət verə bilər? Yəni, biraz çətindir. Allah üçün çətin deyil, insan üçün çətindir. Ona görə insan gücü çatan qədər yəni hidayət nemətinin qədrini bilməlidir. Aydındır, qardaşlar. Qazanmaq nədir? Çətindir, itirmək asandır. Məsələn, insan neçə illərdə yığdığı imanı bir gün içində nə edə bilər? Hətta bəzən bir saatin içində itirə bilər. Ona görə də alimlər deyir ki, bir anlıq qəzəb, bir anlıq şəhvət, bir anlıq qəflət insanın həyatını qaraldan fitnənin başlanğıcı ola bilər. Ona görə insan belə məsələlərə fikir verməlidir və qalan da qalsın gələn dərsimizə. Sallallahu əleyhi və səlləm ələ nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.